мамлекеттик башкарууну реформалоо боюнча билдирүү жасашмакчы. Туризм тармагы учурда экономикалык тескөө министрлигинин карамагында. Ишкерлер буга чейин туризм менен түздөн-түз алектене турган өзүнчө мамлекеттик мекеме уюштуруу зарылдыгын өкмөткө айтып келишкен. Өкмөттүн жаңы структурасынын жакында жарыяланган долбоорунда туризм тармагы бул ирет маданият министрлигинин карамагына берилери көргөзүлгөн болчу. Мындар акыркы жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр бүгүнкү абарай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктер Кыргызстандын тоолуу жана тоо тектериндеги аймактарында жаанга байланыштуу бүгүн дагы сел жүрүү коркунучу бардыгын эскертүүдө. Бүгүн синоптиктердин маалыматына караганда республиканын көпчүлүк аймактарында кыска мөөнөттүү жаан жаашы күтүлөт. Ал эми абанын температурасы Чүй облус аймагында 26-31, Таласта 25-30, Баткенде 27-32, Ош менен Жалал Абадта 28-33, Ысык Көлдө 21-26, Нарында дагы 21-26, Бишкекте 29-31, тоолордо 7-12 даража жылуу болот. Таңк азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Чүй облустук соту кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы деп эсептелген Камчы Көлбаевдин ишине байланыштуу Аламүн райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Буга чейин күч органдары ага издөө салып, Аламүн райондук соту катышып жүргөн Көлбаевди кармап камоо чечимин чыгарган. Атайын прокурор Чүй облустук сотунун чечимине каршы чыгып жогорку сотко кайрылып жатат. Көлбаев иш үстүндө акталды эсептеген ички иштер министрлиги болсо Чүй облустук сотунун чечимин айыптаган билдирүү таратты. Кийинирээк илим Жанузаков баяндайт.
Жогорку сот бүгүн атайын маалымат таратып, чынында эле 24-июнь күнү Чүй облустук соту Камчы Көлбаевдин адвокатынын арызын караганын жана Аламүдүн райондук сотунун 13-майдагы чечимин жокко чыгарганын билдирди. Жогорку соттун түшүндүрмөсүнө караганда, Чүй облустук сотунун мындай чечими Көлбаев акталды дегендикке жатпайт. Анткени сот Көлбаевди актоо ишин карабай эле анын мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулганы боюнча ишти караган. Бирок мындай түшүндүрмө кайра эле бир топ карама каршылыктарды жаратууда. Анткени Аламүдүн райондук соту 2008-жылдын 10-майында абакта жазасын өтөп аткан Көлбаевди мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошоткон чечим чыгарган. Мындай аныктама боюнча бошотулгандар тиешелүү органдарга катталып турууга милдеттүү. Бирок күч органдары Көлбаев ошол боюнча жоголгонун айтышып, ага издөө салышкан. Ага ылайык жаза өтөө жайларын көзөмөлдөө боюнча атайын прокуратурасы Көлбаев 2 жыл 11 ай 27 күндүк мөөнөтүн өтөгөн жок деген жүйө менен сотко кайрылган. Аламүдүн райондук соту болсо 2008-жылы чыгарган чечимин кайра жокко чыгарып, айыпталуучу калган мөөнөтүн түрмөдө толугу өтөсүн деген чечим чыгарган. Чүй облустук соту дал ушул чечимди жокко чыгарып отурат. Ошол эле маалда жогорку сот Көлбаев акталды деген маалымат чындыкка дал келбесин. Анткени ал 2002-жылы адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар үчүн 19 жылга эркинен ажыратылганын, ал чечим күчүндө экенин билдирүүдө. Бирок ошондогу кылмыш иштер үчүн абакта отурган Көлбаев 2008-жылы мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулуп, жогорудагыдай окуя болду. Ошентип Аламүдүн райондук сотунун Көлбаев камалсын деген чечиминин жокко чыгарылышы аны актагандык эмес деген түшүндүрмө тактоону талап кылууда. Себеби Көлбаевка дал ошол 2 жылдан ашык мөөнөтүн өтөбөй жүргөн үчүн издөө салынган. Жаза өтөө жайларын көзөмөлдөө боюнча атайын прокурор Кубанычбек Мамакиев азаттыкка билдиргендей, алар кечээ эле жогорку сотко Чүй облустук сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен кайрылышты.
Чүйскэ областной суд частный жалоба адвокат Малыкян боюнча карап туруп, жана Аламидинский соттун чечимин жокко чыгарып атпайбы? Эми кечээ Чүй облусунун определениясын алып туруп, биз Верховный сотко представление жаздык. Биякта дагы бир момент бар, что Чүйскэ областной суд бизге адвокаттын арызын жиберген жок болчу. Соттун убагын извещениясында жиберген жок болчу. Вот ошол боюнча биз кечээ мыйзамды бузган себебин указ деп туруп, жана представленияны Верховный сотко келтирдик,
деди Кубанычбек Мамакиев. Жаза өтөө башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Калыбек Качканалиев азаттыкка билдиргендей, шарттуу түрдө бош жүргөн Камчы Көлбаев каттоого келбей койгондуктан издөөдө жүргөн үчүн. Анын айтымында Көлбаевди былтыр Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кармап 2-3 сааттан кийин кое берген. Эми Гүлбаев маселеси жогорку сот кандай чечим чыгарат, ошого жараша бир жаңсыл болчудай. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:10 өтүп калды. Берүүздө эми түзүүдө Маек Нурлан табыз. Бүгүнкү маекте Зайырбек Бактыбаев алып барат. Зайыр.
Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, биз менен азыр телефон аркылуу түз байланышта генерал-майор Өмүрбек Субаналиев турат. Саламатсызбы, Өмүрбек мырза?
Саламатчылык.
Өзүңүз билесиз, кыргыз бийлиги жыл башынан тарта уюшкан кылмыш топторуна каршы согуш жарыялагандыгын ачыктаган. Сиздин оюңузча ушул күрөштүн табияты, багыты кандай жүрүүдө? Муну чыныгы күрөш десек болобу?
Негизинен муну чыныгы күрөш деген алысмын, анткени парламент шайлоо бүткөндөн кийин Алмаз Атамбаев бийликке келгенден кийин премьер министр болгондон кийин бул жөн эле пиар ход, анткени бул Алмаз Атамбаев президент шайлоого барам деп эле элдин башын айлантып атат. Негизинен 7 апрелден кийин уюшкан кылмыштуулук коррупция менен күрөшөбүз деп туруп революция болбоду. Ошодон кийин эле сот системасы, конституционный сот, жогорку кеңеш, парламент таркатылгандан кийин бүт бийлик убактылуу өкмөттө болчу. Ошол убактылуу өкмөт эчтеке кыла албай койгондон кийин азыр жөн эле пиар компания болуп атат да. Ошон үчүн коррупция менен да күрөшө албай атканы ошо. Уюшкан кылмыштуулуктун жетекчилеринин баардыгы сыртка чыгып кетишкен.
Кыргызстанда деги эле ушу чындап эле уюшкан кылмыштуу топторду жок кылууга болобу? Ошо
жок кылса болот. Мен баштан эле айтып келеаткам, бирок биринчи ирет коррупцияны жоготкондон кийин уюшулган кылмыштуулук өзү эле банкрот болуп калат, жок болуп калат. Ошон үчүн аларды баардыгын кийинчерээк тазалап койсо болот. Бирок биринчи учурда ошо бийликтин башындагылар жанагы Бакиев жеп ичкен миллиарддаган сомдор, миллиард деген долларлар деп айтып келатышпайбы? Ошол акчалардын баардыгы жана схемаларда, схемаларга чоңдор дагы жейт и бандиттер дагы жеп атат. Если ошол схемалар жанагы коррупцияны токтотсо, бандиттер каяктан уюшулмак эле? Бандиттердин баардыгы жанагы Атамбаев айтып аткан жанагы ок өтпөс унаалар менен, машинелер менен жүрүп атат, особняктар куруп атат дейт. Ал кайсы акчалар? Ошол жана схемадан чогу бөлүшүп жүргөн акчалар да. Бүгүнкү күндө бандиттер жок болсо ошо схемалар иштеп атпайбы?
Түшүндүм.
Анда аларды ким жеп атат деген сөз да. Аны ошолор эле биздин чоңдор жана партия болуп бөлүшүп жеп аткан кезде.
Түшүнүктүү, Өмүрбек мырза, ошо Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн ана башы деп эсептелип жүргөн Камчы Көлбаевга да издөө жарыяланганы маалым. Бир ай мурда аны АКШ дүйнөлүк нарко барондорунун да катарына кошту да. Камчы Көлбаевди кармоого Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн колу жетеби?
Камчы Көлбаев чет мамлекетте жүрөт, ага алардын мүмкүнчүлүгү жок, анткени чыгарбаш керек болчу биринчиден. Экинчиден жанагы биздин канча 7 апрелден кийин канча кишини убактылуу өкмөт жана телевизордон айтып розыскка объявлять этип акчалай каражат беребиз, ким айтса кайсы жерде жүргөн деп, мына бүгүнкү күнгө чейин бирөөнү да тапкан жок. Жана киши аткандардын баарын сүйлөштүрүп чыгара беришкен. Ошону кармай албаганда эми каяктагы Көлбаев? Мен бүгүнкү күндө дагы айтып коеюн дегеним, бүгүнкү күндө коррупциянын деңгээли аябай чоң болуп өскөнү, булардын баардыгы чогу бөлүшүп акча жеп атканы. Алар чет мамлекетте отуруп өзүнүн жана долясы деп коет, ошону бүгүнкү күнгө чейин алып жатышат.
Өмүрбек мырза, дагы бир суроо. Кыргыз парламентинде да уюшкан кылмыштуу топтор менен кызматташкандар бар деп буга чейин бийик трибуналдардан да айтылып келген. Мындай пикирлер канчалык чындыкка жакын?
Анткени бул чындык, анткени мен айтып атам, уюшулган кылмыштуулуктун мүчөлөрү эмес. Булар казыркы кээ бир депутаттар уюшулган кылмыштуулуктун алдында жөжөлөп чуркап жүргөн, аларга жана шилер деп коет. Ошентип жана жагалданып алардын айтканынан чыкпаган депутаттар бар.
Деги эле азыркы күч структуралары ушу кылмыштуу топ менен кандайча күрөшүш керек? Реалдуу күрөштөрдү бир эки мисал кыла аласызбы?
Реалдуу күрөш деп бүгүнкү күндө жүргүзсө болот. Мына мисалы катары эле Ырысбек Акматбаев менен биз милиция кызматкерлери күрөшүп атканда аны ким колдочу эле? Сот колдочу, прокуратура колдочу, улуттук коопсуздук кызматы колдочу. Ошого карабай биз ал менен күрөшүп жүрдүк. Ошол эле мисал катары коомчулуктагы бизди колдоп биз менен чогуу кылмыштуулук менен күрөшкөн. Бүгүнкү күндө андай болбой атат, анткени бийликке эч ким ишенбей атат. Мына Көлбаевди бошотту деп сот системасы азыр ызы чуу болуп атат. А ошондой эле нерсени Алмаз Атамбаев Эркин Мамбетовду 2005-жылы түрмөдөн өзү чыгарбады беле. Аны элдин баардыгы билет.
Өмүрбек мырза, биздин убактыбыз бүтүп калды. Маегиңизге рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу түз байланышта милициянын генерал-майору Өмүрбек Сабанәлиев болду. Прага, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сиздерге. Түз оодогу маекти кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев алып барды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 9:16 өтүп калды. Ооган борборунда талиптердин мейманкана кол салуусунан 7 жөн жай турган каза тапты. Кабулдун батыштар менен дипломаттар көп токтогон интерконтиненталь мейманканасында 5 саатка созулган атышуу бүгүн таңга жуук аяктары натаан тиги учактары кол салгандардын акыркы көзүн мейманкананын чатырынан жок кылган. Президент шайлоону 30-октябрга белгилөө сунуш кылынууда. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекет түзүш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча комитетинин жогордугай сунушун кечеги отурумунда Атамекен фракциясы жактырды. Мурдараак ушул эле комитет шайлоону 20-ноябрга белгилөөнү сунуш кылган болчу. Бул апта жогорку кеңештин жайкы сессия акыркы жумасы. Грецияда өкмөттүн чыгымдарды кыскартуу планы бүгүн парламентте колго салына баштайт. Карызга баткан грек өкмөтү бул ирет бюджеттик чыгымдарды 28 миллиард еврого кыскартууну сунуш кылууда. Буга каршы чыккан бюджеттик мекемелердин кызматкерлери кечеден бери 48 саатка созулган иш таштоо өткөрүп жатышат. Элдик валюта корунун жаңы жетекчиси шайланды. Франциянын каржы министри Кристин Лагард бул элдик каржы уюмунун алгачкы аял жетекчиси жана валюта корунун башчылыгына келген 5-чи француз болот. Орусия Беларуська электр кубатын берүүнү токтотту. Орус тарап бул Беларусьтун карызына байланыштуу экендигин айтып, мында эч саясий жүйө жок деп ырастоодо. Бишкекте бүгүн туризм тармагы менен алектенген ишкерлердин коомдук уюмдарынын жетекчилери билдирүү менен чыкканы жатышат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи берүүбүздү улантабыз. Азыр эле ырлык темалардан. Ооганстан башкы банкирсиз калды. Анткени өлкөнүн улуттук банкынын төрагасы Абдул Кадир Фитрат күтүүчүсүнөн эле кызматын калтырып Кошмо Штаттарга чыгып кетти. Фитраттын Азаттык радиосуна берген түшүндүрмөсүнө караганда анын мекенин таштап кетүүсүнө Кабул банкындагы мыйзамсыздыктарды ашкере кылгандан кийин өмүрүнө коркунуч туулгандыгы себеп болгон. Бирок Ооганстандын башкы прокуратурасы өлкөнүн чыгып кеткен баш банкирге издөө салып жатат. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Абдул Кадыр Фитрат Вашингтондо Азаттыкка берген интервьюда ата журтун таштап качуусун мындайча түшүндүрдү.
Баарын чечмелеп айтпайын, бирок мен ишендүү булактардан өмүрүмө чоң коркунуч бар экенин билдим. Мен парламентте сүйлөгөн күнү айрым депутаттар да болочокто өмүрүмө коркунуч болорун айтышкан.
Кабул банкы Ооганстандагы эң чоң менчик банк. Анын акционер жарнакчылары арасында президент Карзайдын бир туугандары, биринчи вице-президент Мухаммед Хашим Фахид жана башка таасирлүү инсандар бар. Фитрат мырза 2007-жылы улуттук банкка төрага дайындалганга чейин эл аралык валюта кору МВФ'те, дүйнөлүк банкта, ошондой эле АКШ'да жекеменчик банкта иштеген. Нью-Йорк Таймс гезитинин жазышынча, Кабул банкы кардарларга 900 миллион доллардан ашык кредит берсе, анын көбүн бекер, кайтарым мөөнөтүн тактабай берген. Бекер кредит алгандардын ичинде албетте министрлер, Карзайдын агасы, Ооган элитасынын көрүнүктүү өкүлдөрү бар. 18 ай мурда Кабул банкынын чатагы башталып, ал өз милдеттенмелерин төлөй албай калганда, өкмөт банкты сактап калуу үчүн 500 миллион доллар бөлгөн. Ооганстандын улуттук банкы Фитрат мырзанын айтышынча, МВФ менен чогуу Кабул банкындагы алешемдикке жооптуу башчыларды аныктап, тизмени өкмөткө жиберген. Бирок өкмөт тергөөнү токтотуп койгон.
The reason I decided now because
Мен кызматтан кетейин деп чечтим. Себеби мага жүктөлгөн милдетти аткаруу өтө оор болуп калды. Мен аны аткара албай калдым. Ал жумуштун бири Кабул банкындагы кризиске тиешеси бар адамдарды жоопко тартуу эле.
Абдулкадыр Фитраттын сөзүнчө, өкмөт азыр эми Кабул банкындагы былыктардын бетин аткан борбордук банктын жетектөөчү кызматкерлерин жоопко тартмак болууда.
They are not intending to prosecute anybody.
Аларда мыйзамсыз кредит алган жана ондогон миллион долларды жок адамдардын ысмына жазып алган адамдардын бирин да жоопко тартуу ниети жок. Алар жазаланбай кала беришет. Алар мени жана мен сыяктуу соттун ачык жүргүзүлүшүн каалаган адамдарды жазаламак болушууда.
Ооган өкмөтү банк чатагына өзүнүн эч кандай тиешеси жок деп эсептейт. Президент Хамид Карзайдын өкүлү Вахит Умар Кабул банкынын кыйрашы үчүн Фитрат мырза өзү жооптуу. Ал жоопкерчиликтен коркуп Ооганстандан чыга качты дейт. Кабул банкындагы кризис Ооган өкмөтү МВФтен алам деген миллиарддаган доллар жардамдан кол үздүрүп коюшу ыктымал. МВФ өткөн жумадагы ийгиликсиз аяктаган сүйлөшүүдө Ооган өкмөтүнөн Кабул банкындагыдай окуялардын алдын алуу үчүн банк системасын реформалоону талап кылды. Бул талапты көпчүлүк эл аралык донорлор да колдошууда.
Амирбек Азамулу баяндады. Таңкы азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Азерфон азыр Азербайжандагы Еңири телеком компаниясы жана мобилдик байланыш тармагынын үчүнчү муунун технологияларын сунуш кылган жападан жалгыз провайдери. Бирок фирманын ээлери ким? Алар монополияга кантип жетиши деген суроо бүдүмүк бойдон калууда. Азаттыктын азери редакциясынын кабарчысы Хадича Исмаилова жүргүзгөн иликтөө компаниядагы акциялардын басымдуу бөлүгү президент Илхам Алиевдин эки кызына таандык экендигин көргөздү. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Бакуда жайгашкан Азерфон өлкөнүн жаңы тарыхындагы эң ийгиликтүү ишкер долбоорлордун катарына кирет. 2007-жылы негизделген компаниянын 1.7 миллиондой кардары бар жана Азербайжан аймагынын дээрлик 80%ына иш жүргүзүп келет. Үчүнчү муундун технологиялары жаатында болсо монополистке айланган. Арине анын жылдык кирешеси, канча салык төлөөрү тууралуу маалымат ачыкка чыгарылбай келет. Апрелде Каспий жана Европа өлкөлөрүнүн ишкерлер интеграция клубу Азерфонду жылдын эң мыкты мобилдик операция деп атаган. Баса Азербайжан президент Илхам Алиев ал клубтун ардактуу төрагасы. Бирок эң кирешелүү жана эң ийгиликтүү компаниянын ээлери ким деген суроого жооп табуу эң башынан эле оңой эмес болуп келген. Маалымат министрлиги 2006-жылы Азерфон компаниясынын негизделиши жөнүндө жарыялаганда ага германиялык Siemens AG жана британиялык дагы эки фирма кожоюнду кылары айтылган. Бирок Siemens'тин басма сөз катчысы Моника Блюкелмайер Лангендорф анын компаниясы эч качан Азерфон же Азербайжандагы башка мобилдик операторго ээ болбогонун азаттыкка ырастады. Финляндияда орун алган Nokia Siemens Networkта Азерфонду акциялары жок экенин билдирди. Бирок Хадича Исмаилованын айтымында Азербайжандын маалымат министрлиги фирманын ээлерине келгенде баягы эле сөздөрүн кайталап жатат. Журналист өлкөнүн салык министрлигинен алган документке ылайык, Азерфондун акцияларына Панамада катталган 3 компания, Невис аралдарында жайгашкан бир фирма жана Азтелеком ээлик кылышат. Бирок Панамадагы компаниялар акцияларынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөйт.
В 2008 году мы смогли получить имена компаний.
2008-жылы Азерфондун акцияларына ээлик кылган компаниялардын тизмеси колубузга тийген. Бирок чыныгы кожоюндар ким экендиги баары бир бүдөмүк бойдон кала берди. Жакында мен башка бир иликтөөнүн үстүнөн иштеп калдым. Панамада катталган компаниялардын реестрин казып отуруп, баягы тааныш фирмалардын аталыштарын көрүп калдым.
Ал документте Панамада катталган 3 компания тууралуу чакан маалымат камтылган. Ага ылайык президенттин туңгуч кызы 25 жаштагы Лейла Алиева Гладвин жана Ринел компанияларынын ээси болуп чыкты. Кичүү кызы Арзу болсо финансый администратор болуп катталган. Үчүнчү фирмада болсо тескерисинче Арзу президент, Лейла финансый администратор болуп көрсөтүлгөн. Президенттин администрациясы Алиев үй бүлөсүнө таандык бизнес тууралуу кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартууда. 2005-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык жогорку мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде президент өздөрүнүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкү тууралуу декларация толтуруп турууга милдеттүү. Мамлекет башчы Алиевдин декларациясы эч качан коомчулукка шардана кылынган эмес.
2003-2008 году и медиа, и оппозиция запрашивали в центральный. 2003
жана 2008 жылы маалымат каражаттары жана оппозиция борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, президенткке талапкер Ильхам Алиевдин киришеси тууралуу маалымат сураганбыз. Бирок БШК андай маалыматты бербей койгон. 2005 жылкы мыйзамга карабай, бир дагы чиновник декларацияларын бир да жолу толтурган жок. Анын себебин сурасак, министрлер кабинети тиешелүү форманы даярдаган эмес деп жооп беришти.
Кабмин он не подготовил формы для декларирования доходов.
Исмаилова буга чейин Алиевдин кызы тендерсиз эле мамлекеттик банкты менчиктештиргенин, жубайы жана кыздары өзгөчө финансы тармагында өтө активдүү иш алып барышаарын айтат. Вашингтон Пост гезити былтыр мартта жазганына караганда, президенттин 3 баласынын Дубайда 75 миллион долларга бааланган мүлкү бар.
Айнура Жекши кызы баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүстү Улантып эми гезиттердин жаңы сандары менен тааныштырабыз. Байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек.
Бүгүн кыргыз тилдүү гезиттерден Чоң Газат гезити да жарык көрдү. Чоң Газат гезити Нарымбаевдер эл душманы деген макала басып, анда Кыргызстандын жогорку соту кыргыздын кызын саап салгандыгы үчүн кармалган түрк жаранын үй камагына бошотуп жиберген Бишкек шаардык сотунун Нарымбаева, Калыбекова жана Бейшенова деген судьяларына каршы кызматтык текшерүү жүргүзмөй болгонун маалымдады. Гезит Кыргызстандын бардык баш мыйзамдарынын өкүл атасы болуп келген Данияр Нарымбаевдин жубайы, жеңил колу менен зордукчул түрк жаранын азаттыкка чыгарып жиберген Людмила Петровна Нарымбаева айрыкча кызыгууну туудуруп жатканын, анткени бул чечимди Людмила айым өз эрки менен кабыл алганбы же мыйзамдуу күйөөсү Данияр Нарымбаевдин буйругу менен жасаганбы деген суроо турганын, анткени Данияр Нарымбаев буга дейин эле Акаевдин да, Бакиевдин да, акырында Текебаевдин да конституцияларын кош колдоп жактырып келген адам экенин, андыктан аялы да аны туурап кандай кылмыш кылган адам болсо да жактыра берерин какшык менен жазып чыкты. Ушул эле гезит басууга даярдалып жатканда маалымат булактарынан чолпон кызды сабаган түрк жараны Күнеш Йылмызды Казакстандын атайын кызматы Сыпатай Баатыр чек ара бекетинен өтүп баратканда кармаганы тууралуу кабар алганын да кошумчалады. Чоң Газат гезити аягында кандай болгон күндө да акчага сатылчу соттордун күнү бүтүп бараташ шекилди, азыр элде өзүлөрү мыйзам бускан мындай сотторду аеосуз жасалап өздөрүн соттоп жибере турган коркунуч туулду. Анткени соттордун каракчылыгына болгон катардагы калктын кызыры ушуга алып келди деп жазды. Аталган гезит кум төрдөн алына турган болгон 30 миллион доллардын тагдыры тууралуу макала сунуш кылды. Журналист Бактияр Шаматов даярдаган макалада кыргыз өкмөтү менен Канада тараптын келишимине 2009 жылдын 24 апрелинде кол коюлганын жана аны жогорку кеңеш 5 күндөн кийин эле ратификациялаганын, мына ошентип Бакиевдин ак жолу болгону 5 күн ичинде Сентера Голд менен бардык ишти жылма жайлаганын, кайран кыргызстан алтынын канадалыктар 6 миллиард долларга сатып марыганын, ал эми кыргыз өкмөтү өлкөнүн бюджетине түшө турган канадалыктардын 30 миллион долларына макул болгон келишимин эрдик катары көрсөтүп келатканына жаны кейиди. Бир кызыгы, алтынга байланышкан бир документке ошол кездеги мамлекеттик салык инспекциясынын жетекчиси Акматбек Келдибеков, Минфиндин жетекчиси Марат Султанов, Минюсттун башчысы Нурлан Турсункулов өзүлөр эмес, эмнегедир алардын стат катчылары колдорун койгонун, кыясы бул мырзалар эмне болуп атканын эң сонун билип туруп өздөрүн ала качкан түрлөрү барын. Аталган буйрукта Минюсттун ошол кездеги стат катчысы Кыргыз Республикасынын азыркы баш прокурору Аида Салянованын да колу бар экенин билдирген. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Басымсыз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Биз ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбызды аяктап жатабыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Урматтуу угарман, эми дүйнөгө жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктардан, окуялардан түшкү жана кечки азаттыкта кабардар болосуз. Бишкекте саат 9:30 болуп калды. Күнүңүз кубанак улансын. Саламатта калыңыз.